Καλημέρα κύριε Καραγιαννίδη. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα συλλαλητήρια που πραγματοποιήθηκαν και στη Δράμα, τα συλλαλητήρια που εκφράζουν έτσι μια αντίθεση ως προς τη χρήση του ονόματος Μακεδονία. Θα ήθελα το σχόλιο σας, πώς είδατε αυτή την αντίδραση του κόσμου στις 23 περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν.
Νομίζω ότι είναι δημοκρατικό δικαίωμα κάθε πολίτη να διαδηλώνει όταν διαφωνεί για ασκούμενες πολιτικές ή ακόμα και για πολιτικές αποφάσεις που παίρνονται από την εκάστοτε κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή. Από την άλλη, βέβαια, η εξωτερική πολιτική, όπως έχουμε δηλώσει πολλές φορές, δεν καθορίζεται από συλλαλητήρια. Τουλάχιστον η εξωτερική πολιτική, δηλαδή, δεν καθορίζεται από συλλαλητήρια και διαδηλώσεις. Είναι μια στρατηγική η οποία έχει συνέχεια στον χρόνο. Δεν την ανακαλύψαμε εμείς αυτή την θέση που έχει η χώρα τώρα. Είναι μια θέση που υπάρχει τουλάχιστον από το 2008, εγώ θα έλεγα και πολύ πιο πριν, δεκαετίες. Και είναι μια απόφαση και μια στρατηγική που την έχουν συνομολογήσει όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν, ασχέτως αν τώρα κάνουν τον πελαργό ή θεωρούν ότι θα ξεχάσουν ότι έχουν συμφωνήσει. Στην λοιπόν τη λογική, τα συλλαλητήρια είναι δεκτά, σεβαστά, αλλά δεν συμφωνούμε με το θέμα όπως το θέτουν.
Μάλιστα. Τώρα, πάμε κύριε Καραγιαννίδη στη συμφωνία αυτή καθ' αυτή. Πάλι ξεκίνησε ότι από στιγμή σε στιγμή θα έχουμε το τηλεφώνημα του Ζάεφ στον Έλληνα Πρωθυπουργό που θα σηματοδοτεί την επίτευξη συμφωνίας. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι δεν διαθέτεται την πολιτική νομιμοποίηση για να δεσμεύσετε τη χώρα σε μια διεθνή συμφωνία τη στιγμή που ο κύριος Καμένος εμφανίζεται να απορρίπτει τη γραμμή Κοτζιά. Τι απαντάτε σε αυτό?
Λέει η Νέα Δημοκρατία αυτό όταν συμφώνησε σε δεύτερο μνημόνιο το 2012. Ή λέει αυτό κάποιος άλλος όταν έφεραν το Δουνουτού στη χώρα χωρίς να υπάρξει καμία απολύτως συζήτηση. Είναι τουλάχιστον αντιφατικό για τα κόμματα που κυβέρνησαν να μιλούν για δημοκρατικές νομιμοποιήσεις όταν κυβέρνησαν 40 χρόνια χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. Σε κρίσιμα ζητήματα που προέκυπταν στην πολιτική σκηνή, είτε αυτά αφορούσαν εξωτερική πολιτική, είτε οικονομική, δεν έχει σημασία. Τούτη την κριτική την θεωρώ εκ του περισσού και νομίζω ότι δεν έχει κανένα τέτοιο να σχολιάσει.
Υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές που έχει βάλει η κυβέρνηση ως προς την συμφωνία με τη γειτονική μας χώρα. Έτσι, να μην τα επαναλάβουμε, έχουν εμπεδωθεί, είναι γνωστά. Συνταγματική αναθεώρηση, έργα όμνες.
Σωστό.
Μέσα σε αυτά όμως είναι και το ζήτημα της γλώσσας. Την Δευτέρα είδαμε τον κύριο Κοτζιά στην ΕΡΤ να λέει ότι το 1977 στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών έγινε συμφωνία και αναγνωρίστηκε η μακεδονική γλώσσα.
Μακεδονική γλώσσα.
Ναι. Βέβαια η αντιπολίτευση σας κατηγορεί αυτό είναι ένα επιχείρημα της άλλης πλευράς και μην το υιοθετείτε αυτό το επιχείρημα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, θα εξακολουθήσει το ζήτημα της γλώσσας να είναι και της εθνότητας βέβαια στις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης?
Θα είναι, ξαναλέω, όλη η εξωτερική πολιτική που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 35-40 χρόνια. Σε αυτήν την γραμμή, χωρίς παρεκδοχές από εδώ και από εκεί, προχωράμε. Θα έλεγα βέβαια η αντιπολίτευση και η αξιωματική αλλά και το ΠΑΣΟΚ να είναι λίγο φιδωλή σε αυτά που λένε δημόσια, γιατί όταν θα βγουν τα δημόσια έγγραφα που έχουν υπογράψει, τα πρακτικά από διαδικασίες που έχουν γίνει στον ΟΗΕ ή σε άλλους φορείς θεσμικούς παγκόσμιους, μπορεί και να τρομάξουν το τι είχαν συμφωνήσει. Σε αυτήν λοιπόν τη λογική καλό είναι να είναι φιδωλή στις δηλώσεις τους. Τώρα, όσον αφορά τη γλώσσα, αυτό που έγινε το 1977 είναι αδιαφυσβήτητο. Όσο και αν προσπαθήσουν να πούν κάτι παραπάνω, ότι δεν υπήρξε, ότι δεν είναι έτσι, τα έγγραφα, και νομίζω χθες και η εφημερίδα των συνταχτών τα είχε τα έγγραφα, όποιος θέλει μπορεί να τα αναζητήσει και να τα βρει, δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση. Και μάλιστα από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, επικυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμαλή, δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση αυτά τα έγγραφα.
Ναι.
Θα βγουν και τα υπόλοιπα έγγραφα όταν έρθει η συμφωνία στη Βουλή. Νομίζω για την καταγραφή του στα πρακτικά της Βουλής θα εμφανιστούν όλα τα έγγραφα όλων όσων διαχειρίστηκαν αυτό το ζήτημα τα τελευταία 40 χρόνια. Και ξαναλέω, μερικοί μπορεί και να το μάξουν αυτά που θα δουν.
Ένα εύλογο ερώτημα, κύριε Καραγιαννίδη. Φαντάζομαι το ακούτε και στην περιφέρειά σας και από τους ψηφοφόρους σας ενδεχομένως. Ότι η Ελλάδα σε αυτή τη συμφωνία με πολύ καλή πρόθεση είναι διατεθειμένη να κάνει στο μέτρο του δυνατού κάποιες υποχωρήσεις. Δίνουμε όνομα, δίνουμε το OK για ΝΑΤΟ, για Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτημα είναι τι παίρνουμε. Το έχετε ακούσει, φαντάζομαι, δεν είναι κάτι που το ακούτε για πρώτη φορά.
Ναι.
Τι απαντάτε σε αυτό?
Δεν είμαι σε αυτή τη λογική του τι δίνουμε και τι παίρνουμε. Σε μια διαπραγμάτευση προφανέστατα υπάρχουν συμβιβασμοί και υπάρχουν και πράγματα που εσύ θεωρείς ότι δεν μπορείς να τα δώσεις και άρα συμβιβάζεσαι σε έναν βαθμό και δίνεις και άρα παίρνεις κάποια άλλα από την απέναντι πλευρά. Σε εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το εξής, να σου πω λίγο. Επειδή είμαι και στην διακοινοβουλευτική σύνοδο του ΝΑΤΟ, είμαι και επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας. Όταν πηγαίνουμε λοιπόν σε αυτές τις διαδικασίες που κάνει η διακοινοβουλευτική σύνοδος, το όνομα Μακεδονία ακούγεται ξεκάθαρα και δυνατά. Δεν υπάρχει ούτε φύρο ούτε τίποτα. Υπάρχει το όνομα Μακεδονία. Εμείς λοιπόν επιδιώκουμε να μειώσουμε αυτήν τη ζημία. Να μειώσουμε την ζημία όπου 100 και 140 και πλέον χώρες αναγνωρίζουν τη φύρο ως Μακεδονία σκέτο και να δημιουργήσουμε μία ονομασία που θα είναι για όλες τις χρήσεις παντού και άρα δεν θα ακούγεται το Μακεδονία σκέτο. Αυτό είτε το καταλαβαίνει ο κόσμος είτε δεν το καταλαβαίνει. Και αν ο κόσμος αυτός ανήκει στον εθνικισμό, προφανώς δεν θα το καταλάβει. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι όμως μπορούν να καταλάβουν στις εμπορικές δραστηριότητες, στις διακρατικές δραστηριότητες, στην διπλωματία τη διεθνή, στον ΟΗΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς προσπαθούμε να μειώσουμε την ζημία που έγινε το 1990 και εντεύθεν. Άρα δεν είναι το τι θα πάρουμε και τι θα δώσουμε. Είναι σίγουρο ότι θα έχουμε όμως μια ξεκάθαρη θέση για μια γειτονική μας χώρα, κάτι που δεν το κάναμε όλα αυτά τα χρόνια και αφήσαμε να διονγκωθεί το όνομα Μακεδονία στην πλειοψηφία των χωρών που την αναγνωρίζουν αυτή τη χώρα ως έχει. Αυτή είναι η δικιά μας προσπάθεια.
Ναι, ναι. Κύριε Καραγιανίδη, αν μπορείτε λίγο να μας βοηθήσετε να το καταλάβουμε πώς ακριβώς θα γίνει, ναι, όταν θα υπάρξει συμφωνία. Δηλαδή, γιατί μαθαίνουμε ότι θα κρατήσει η διαδικασία μερικούς μήνες, ώσπου να επικυρωθεί από, ναι, το Ελληνικό, ναι, Κοινοβούλιο. Πώς θα γίνεται βήμα-βήμα αυτή η διαδικασία?
Σε έναν βαθμό θα χρειαστεί όντως να γίνει βήμα-βήμα, αλλά θα υπάρξει μια τελική συμφωνία η οποία θα κυρωθεί εκατέρωθεν και από τις δύο χώρες. Άρα αυτόματα θα ισχύσει ένα όνομα, θα ισχύσει αυτό που λέμε air governance για όλες τις χρήσεις και αυτό θα υποχρεώσει την γειτονική μας χώρα να αλλάξει όλα τα δημόσια έγγραφα προς τις χώρες αυτές που την αναγνώρισαν ως Μακεδονία.
Ναι.
Και αυτό σημαίνει ότι πλέον δεν θα λέγεται Μακεδονία η χώρα αυτή για τις 140 χώρες με τις οποίες...
Σύμφωνοι. Άρα οι υπογραφές θα πέσουν μετά όταν ολοκληρωθούν αυτές οι δεσμεύσεις από την πλευρά της ΦΥΡΟ.
Εντάξει, φαντάζομαι ότι η αξιοπιστία όλων των χωρών, όχι μόνο της δικιάς μας και της ΦΥΡΟ, έχει να κάνει πως όταν υπογράφεις ένα δημόσιο και μάλιστα διεθνές έγγραφο, σημαίνει ότι θα το τηρήσεις. Τώρα,
υπάρχει,
αν μια χώρα...
υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα, η αρχή της αιρεσιμότητας, αλλά δηλαδή σε περίπτωση...
Καταλαβαίνετε ότι θα βουλιάξει όλο το εγχείρημα πάρα αυτά, αν δεν συμβεί αυτό. Καταλαβαίνετε ότι αν μία από τις δύο χώρες, είτε η Ελλάδα που δεν θα γίνει σίγουρα, είτε από την πλευρά της ΦΥΡΟΜ δεν τηρηθεί το σύνολο των υποχρεώσεων και τη συμφωνία και θα πέσει πάρα.
Και τι θα γίνει δηλαδή, τώρα είναι απλά ερωτήματα αυτά.
Να σας πω λίγο, θα βρεθεί σε δυσμενέστατη θέση η ΦΥΡΟ και όχι απλώς δεν θα μπορεί να μπει σε οποιονδήποτε οργανισμό, θα έχει και κυρώσεις από τους ήδη υπάρχοντες οργανισμούς τους οποίους είναι μέλος.
Αυτό λέω, αν έχει μπει ήδη σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση αργεί ακόμα.
Κοιτάξτε, όχι. Να σας πω κάτι και για τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον θα περάσουν αρκετά χρόνια για να μπει, γιατί για να γίνεις μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθείς μια διαδικασία προένταξη.
Χρονοβόρα, ναι, σωστά.
Την βλέπετε. Το ζούμε την Τουρκία, εκεί που είναι επίσης,
βέβαια,
σε μια προένταξη, η οποία μπορεί να παγώνει, μπορεί να προχωράει, μπορεί να έχει στασιμότητα. Δεν είναι κάτι εύκολο. Δηλαδή η ΦΥΡΟΜ θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν και αν έχει εκπληρωθεί όλες τις υποχρεώσεις που τις βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό έχει να κάνει με μεταρρυθμίσεις, διαφάνειες στο δημόσιο χρήμα, καταπολέμηση διαφθοράς και πολλά πολλά άλλα. Και στο ΝΑΤΟ επίσης, πρέπει να σας πω, γιατί το γνωρίζω αυτό από μέσα πλέον,
ναι,
επίσης χώρες που έχουν κάνει αίτηση για να είναι μέλη θέλουν τουλάχιστον μία δεκαετία για να γίνουν. Δεν είναι κάτι που τελειώνει, δεν είναι κάτι που κατέθεσα μία αίτηση και την επόμενη σεζόν είμαι μέλος αυτού του οργανισμού.
Μάλιστα,
άρα
μάλιστα,
είναι μια επίσης χρονοβόρα διαδικασία. Η Γεωργία, για να σας πω τώρα, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, θα γίνει τώρα μέλος μετά από μια διαδικασία 8 ετών, στην οποία υπήρχαν παρατηρητές από το ΝΑΤΟ, ας πούμε, και αξιολογούσαν τη χώρα και την αξιολογούν ακόμη για 8 χρόνια.
Mm-hmm.
Τι μεταρρυθμίσεις έχει κάνει, πώς δουλεύει το κοινοβουλευτικό σύστημα, αν οι εκλογές έχουν διακαινωθεί. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να τηρήσει. Δεν είναι κάτι που μια χώρα κάνει αίτηση και μπαίνει απευθείας. Mm-hmm. Άρα θα τηρήσει πρώτα τις συμφωνίες, θα μπει σε μια διαδικασία αίτησης και θα προχωράει αυτή η διαδικασία. Αν δεν τηρήσει όμως τις συμφωνίες, αυτομάτως τελειώνει η υπόθεση ένταξης οπουδήποτε, όχι μόνο
μάλιστα,
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ.
Κύριε Καραγιαννίδη, ας αλλάξουμε τώρα θέμα. Ας έχουμε το άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, το πολυνομοσχέδιο, τα ζητήματα της οικονομίας. Αύριο κατατίθεται στη Βουλή. Τελικά, παρά τα όσα είχαν ακουστεί αρχικά, δεν θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε ότι κρίθηκε επαρκής η ενημέρωση ήδη στην Διευρυμένη Επιτροπή Παραγωγής και Ελέγχου Κυβερνητικού Έργου. Αυτό τώρα γιατί έγινε? Φαντάζομαι ότι θέλουν όλα τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας ενημέρωση. Μήπως...
Δεν θα φανώ εγώ αρνητικός στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, όταν μάλιστα έχω μαλώσει και έχω κάνει κριτική πολλές φορές γιατί δεν συνεδριάζει η κοινοβουλευτική
ομάδα. Αυτό λέω, μήπως για να αποφευθούν οι γκρινιές δεν συνεδριάζει?
Να σου πω λίγο, στη χθεσινή ενημέρωση, στην χθεσινή προχθεσινή λίγο, χαστής μέρες, στην προχθεσινή ενημέρωση λοιπόν, ήρθαν 6 υπουργοί. Και νομίζω με την τελευταία λεπτομέρεια αναλύθηκε τι είναι τα ποια είναι τα προαπαιτούμενα που θα έρθουν την επόμενη εβδομάδα για προσψήφιση, τι έχει γίνει με τη συμφωνία, πώς έχει προχωρήσει η διαπραγμάτευση, πού κερδίσαμε, πού χάσαμε, πώς θα προχωρήσουμε μετά το τέλος της συμφωνίας αυτής. Δηλαδή έγινε μια τετράωρη περίπου κουβέντα που συνολικά απάντησε σχεδόν στα πάντα.
Ναι.
Εγώ είμαι υποστηρικτής του να κάνουν τακτικές κοινοβουλευτικές ομάδες και όχι κατεξαίρεση όταν έρχεται κάτι νομοσχέδιο.
Ναι.
Αυτό κυρίως εγώ υποστηρίζω τώρα και γι' αυτό δεν συμφωνώ και πολύ σε όλη αυτή την κουβέντα που έχει ξεκινήσει. Δεν μπορεί να θυμόμαστε την κοινοβουλευτική ομάδα πριν από πολύ νομοσχέδιο. Την κοινοβουλευτική ομάδα τη θυμόμαστε γιατί δεν δουλεύει καλά, γιατί έχει προβλήματα. Καταλάβετε, δεν είναι κάτι το οποίο... Καλά καρτ μας έρχεται η επίκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και άμα θέλουν να υποστηρίξουν τις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα υποστηρίζουμε σε όλη τη διάρκεια, όχι μόνο πριν τα νομοσχέδια.
Σωστά. Τώρα, κύριε Καραγιαννίδη, ρωτήθηκε ο υπουργός, ο κ. Τσακαλώτος, ωστόσο είπε δεν είναι αυτά του παρόντος, για το αν υπάρχει ενδεχόμενο επαναδιαπραγμάτευση των μέτρων του 19 και του 20, δηλαδή τη μείωση των συντάξεων και του αφορολόγητου μετά το τέλος του προγράμματος. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί ο καθήλυν αρμόδιος υπουργός να δεσμευτεί, ωστόσο σας ρωτάω, από την εμπειρία σας και από τις συζητήσεις, υπάρχει πιθανότητα να δούμε κάτι τέτοιο?
Επειδή έτυχε να είμαι εγώ ο εισηγητής αυτού του πράγματος, αν θυμάστε καλά πέρσι, ήταν μέσα και στο δικό μου λόγο στην εισήγηση αυτού του νομοσχεδίου. Εάν το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑ φύγει από την συμφωνία, τα μέτρα θα έρθουν. Και αυτό ήταν και
γιατί ήταν δικά του μέτρα ουσιαστικά.
Ναι, γιατί τα μέτρα για τη μείωση των συντάξεων και του αφορολογίου ήταν επιβολή του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Γιατί θα μας δανειοδοτούσε. Εάν το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ φύγει και δεν μας δανειοδοτήσει, θα πρέπει να ξέρετε ότι το πρόγραμμα του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ ξεκίνησε πέρσι τον Ιούλιο και λύθηκε τον Ιούλιο. Βέβαια αυτό το πρόγραμμα δεν μπήκε ποτέ σε ισχύ. Άρα δεν μπήκε δηλαδή σε ισχύ και δεν μας δώσανε και άρα από τη στιγμή που δεν θα μας δώσει. Δεν θα μας δανειοδοτήσει να φύγει. Δεν ισχύουν και τα μέτρα. Το είχαμε πει όμως τόσες φορές μέσα στην Ολομέλεια και εγώ και ο Υπουργός. Σίγουρα δεν μπορεί να πει κάτι τώρα ο Υπουργός Οικονομικών στην τελευταία κρίσιμη της ιστορίας και της διαπραγμάτευσης, αλλά ήταν στη συμφωνία ότι θα πάρουμε αυτά τα μέτρα εφόσον το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ θα είναι ένας εκ των εταίρων της δανειοδότησης της χώρας. Από τη στιγμή που δεν θα είναι, προφανώς δεν θα πάρουμε αυτά τα μέτρα.
Τώρα, δεν ξέρω κύριε Καραγιαννίδη, φαντάζομαι ότι δεν συμφωνείτε με τη διατήρηση αυτών των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων που αναμένεται να φτάσουν και το 5,19 το 2022.
Εδώ υπάρχει μια παρανόηση όμως.
Ναι.
Και επειδή και εγώ δεν το είχα ακριβώς καταλάβει, κάθισα χθες με τον Υπουργό Οικονομικών και το συζητήσαμε αρκετή. Οι 5,5 που φτάνει να είναι το πρωτογενές πλεόνασμα το 2022, αν θυμάμαι, είναι μια εκτίμηση του Υπουργείου Οικονομικών ότι θα υπάρξει αυτό ακόμα και αν δεν κάνουν τίποτα. Δεν είναι ότι θα πάρθουν μέτρα για να φτάσουν στο 5,19 πόσο είναι και στο 4,90 για το 2021. Είναι ότι η οικονομία θα αναπτύσσεται και θα παρουσιάζει τέτοια πρωτογενή πλεονάσματα. Στόχος δικός μας με τις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει είναι το 3,5.
Ναι.
Άρα, εφόσον θα φτάσουμε σε τέτοια πλεονάσματα του 5, κάτι και του 4, κάτι, σημαίνει ότι τα χρήματα πάνω από το 3,5 θα μπορούμε να τα
να διατεθούν
χρησιμοποιήσουμε
φυσικά για τις κοινωνικές ανάγκες.
Σε φοροελαφρύνσεις και κοινωνικές ανάγκες, πολύ σωστά το λέτε.
Ωστόσο,
αυτό
κύριε Καγιανίδη,
είναι.
Εδώ υπάρχει μία,
ναι,
φοβάμαι, μία παγίδα, διότι τα υψηλά πλεονάσματα ενδέχεται να γίνουν και μπούμεραγκ στο θέμα του χρέους. Άκουγα χθες τον κύριο Σεντένο, τον πρόεδρο του Eurogroup, ο οποίος έλεγε ότι τα μέτρα για το ελληνικό χρέος θα εφαρμοστούν. Υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει πώς το λένε, επιτυχημένη ολοκλήρωση, αλλά και στο βαθμό που είναι απαραίτητα. Δηλαδή, μπορεί να γυρίσει κάποιος και να μας πει: εσείς μια χαρά τα πάτε, έχετε και υψηλά πλεονάσματα. Δεν είναι απαραίτητο.
Ωραία. Να διευκρινίσω ξανά. Δεν είναι ο στόχος να πιάσουμε τόσο υψηλά πλεονάσματα. Αν όμως συμβούνε, εμείς δεν θα πούμε τι να κάνουμε να το κατεβάσουμε το πλεόνασμα. Αυτά τα παραπάνω χρήματα από το 3,5%, αυτός είναι ο στόχος της ελληνικής κυβέρνησης.
Ναι.
Και θα είναι και ο στόχος της επόμενης ελληνικής κυβέρνησης, που εμείς θεωρούμε ότι θα είμαστε εμείς, αλλά δεν είναι και την κουβέντα τώρα. Αλλά θα είναι ο στόχος της κυβέρνησης τότε, το 3,5%. Οτιδήποτε ξεπερνά αυτό το πράγμα θα διατίθεται για τις κοινωνικές ανάγκες. Δεν είναι, δηλαδή, δεν λέμε εμείς ότι θα επιδιώξουμε να φτάσουμε το 2020-2021 στο 5,2-5,1. Είναι γιατί η οικονομία δείχνει ότι έχει αυτή τη δυναμική. Και επειδή στα 3 τελευταία χρόνια αυτό που η οικονομία δείχνει επιτυγχάνεται και μάλιστα και πολύ περισσότερο, τουλάχιστον στη δικιά μας διακυβέρνηση, αυτό το πράγμα θεωρούμε ότι θα γίνει.
Ένα τελευταίο ερώτημα πριν σας αποδεσμεύσουμε. Μετά την ολοκλήρωση των μνημονίων, θεωρείτε επιβεβλημένη την επανίδρυση, να το πω έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να επιστρέψει στις αρχές και στις αξίες του?
Δεν χρειάζεται να γίνει η ολοκλήρωση των μνημονίων. Νομίζω η κομματική επανίδρυση, όπως καταλαβαίνω ότι εννοείται, έπρεπε να γίνει χθες. Δηλαδή, είμαι από αυτούς που κάνουν μεγάλη κριτική.
Γι' αυτό σας ρωτώ.
Όχι για να πάρω τα εύσημα ότι κάνω κριτική, αλλά το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει σε έναν βάλτο. Και όσο δεν αναζωογονούμε την κομματική ζωή, όσο δεν αναζωογονούμε τις κομματικές οργανώσεις, αυτό δηλαδή που είναι το κύτταρο που ώθησε το ΣΥΡΙΖΑ να φτάσει στην κυβέρνηση, αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Άρα αυτή η αναζωογόνηση έπρεπε να ξεκινήσει από χθες. Και το κόμμα να επανεκκινήσει στο βαθμό που ήταν στα μέτρα, δηλαδή που ήταν το 2012. Και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εάν δεν το κάνουμε αυτό και δεν έχουμε και μια λαϊκή υποστήριξη της κομματικής ζωής, δεν θα πάμε πολύ μπροστά στα επόμενα χρόνια. Ασχέτως που θα βγούμε από τα μνημόνια ή όχι, δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό το κριτήριο.